ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα και πάλι το δεύτερο αφιέρωμα στον μακαριστό γέροντα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, μια οσιακή μορφή των καιρών μας. Καλεσμένος στην εκπομπή μας με μεγάλη ευλογία να πάρουμε πνευματική τροφή και να μάθουμε πνευματικές μαρτυρίες για το γέροντα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, μαζί μας είναι ο αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Παπασταύρου από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, Ιεροκήρυκας. Ευλογείτε, πατέρα Αθανάση, τι κάνετε?
Καλημέρα, Δημήτρη μου. Ο Θεός να είναι μαζί σου, να σε στηρίζει και σένα και το έργο σου.
Σας ευχαριστώ.
Εύχομαι όλα αυτά τα οποία μεταδίδεις μέσα από τις όμορφες εκπομπές σου πάντοτε να έχουν βίκοα όντα και κυρίως να καλλιεργούνται μέσα από αυτούς οι οποίοι τα ακούν, γιατί άλλο ακροατής, άλλο αυτός ο οποίος τα ακούει. Έτσι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προσέξτε, έλεγε στις κατηχήσεις, άλλοι ακροατές, άλλοι εκείνοι οι οποίοι τα ακούνε. Στις κατηχήσεις του εννοείται. Γι' αυτό και τους έλεγε, δια τούτο και κατήχησης λέγεται, είναι και απόν των ημών ο λόγος ημών ούτως εν ηχήτες διανοίες.
Πρέπει λοιπόν αυτά που ακούμε, ναι,
για να χτυπάνε μέσα στην καρδιά μας και να τα θυμούμαστε πάντοτε και να τα καλλιεργούμε προς ωφέλειάν μας.
Να τα κάνουμε και πράξη αυτά που ακούμε από εσάς, από τους ιεροκήρυκες.
Αυτό το λέγε, όχι από μένα, από όλους.
Από όλους,
όταν,
ναι, από
όλους. Όταν ακούγεται ο καλός λόγος και ευλογημένος, πρέπει ο άνθρωπος να τον κρατάει, να τον καλλιεργεί μέσα του, όπως μάλιστα προσέθετε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καλλιεργεί ο καλός γεωργός. Βέβαια, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιες εικόνες δυστυχώς στην Ελλάδα μας σήμερα, αλλά οι παλαιότεροι τα θυμούνται. Όπως ο καλός γεωργός λέει, καλλιεργεί το χωράφι του πριν πέσουν οι βροχές. Γι' αυτό λέει, ανοίγει τάφρους, ανοίγει μικρά χαντάκια, ούτως ώστε όταν πέσει μια καταρακτώδης βροχή, να μπορέσει να τη συλλέξει για να γίνει ποτιστική για το χωράφι του.
Πρέπει να είναι γόνιμο το έδαφος, πάτερ Αθανάση.
Πρέπει να είναι γόνιμο το έδαφος, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και πρόνοια από τον καλό γεωργό. Mm-hmm. Γιατί αν ο καλός γεωργός δεν κάνει την πρόνοιά του, τότε το έδαφος θα είναι πάντοτε άγωνο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπεις πολλές φορές, ακούμε, ξέρω και εγώ, ιδίως στα πρωτοβρόχια κλπ. Πέφτει, έπεσε, λέει, καταρακτώδης βροχή και κατέστρεψε. Δεν καταστρέφει η βροχή, όπως και αν πέσει, αν είναι προνοητικός ο γεωργός.
Για να καρποφορήσει λοιπόν αυτά που ακούμε από τους ιεροκήρυκες, από την Εκκλησία μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πάτερ Αθανάσιε, πρέπει να είμαστε και εμείς να έχουμε το νου μας και την καρδιά μας στο Θεό.
Έτοιμοι, έτοιμοι, έτοιμοι. Και μάλιστα λέει και άλλη εικόνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χρησιμοποιεί την εικόνα των μυρικαστικών ζώων. Τα μυρικαστικά, λέγει, δέχονται τροφή πάρα πολύ όταν βρουν μάλιστα καλό χόρτο κλπ. Αλλά μετά την αναμυρικάζουν για να μπορέσουν να τη χωνέψουν. Επομένως λοιπόν και εμείς πρέπει να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού και μετά να τον καλλιεργούμε μέσα μας. Γι' αυτό δεν είναι οι ακροατές του νόμου, όπως είπε και ο Κυριός μας, είναι και οι καλλιεργητές και κυρίως οι τηρητές. Αυτοί οι οποίοι τηρούν αυτά τα οποία ακούν ή έστω προσπαθούν να τα τηρήσουν.
Στην πράξη.
Σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού όλα επιτυγχάνονται.
Στην πράξη είναι το θέμα, η ουσία.
Όλα επιτυγχάνονται σιγά σιγά, είπαμε, σιγά σιγά. Αρκεί να μην το βάζουμε κάτω. Τον ακριβώς το λόγο. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται ταπείνωση, καθαρή καρδιά, συνέχεια και συνέπεια. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται έτσι, τότε δεν τον αφήνει ο Θεός, αλλά στέλνει τη χάρη του, η οποία ενεργεί μέσα μας το καλό.
Ο καλός, και ο καλός μας Θεός, ο τριαδικός μας Θεός, πάντα Αθανάση, μας δίνει και οσίους γέροντες, κληρικούς, για να μπορέσουμε και εμείς να τους μιμηθούμε, όπως ο γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ένας από αυτούς.
Σε κάθε περίοδο ο Θεός στέλνει αγίους ανθρώπους, ούτως ώστε πράγματι να τους έχουμε οδοστάτες και φανάρια και φανούς στην πορεία της ζωής μας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας από εμάς εξαρτάται πώς αυτούς τους Αγίους τους εισπράττει. Και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν τους βλέπει, δεν τους καταλαβαίνει. Οι οδοστάτες και άγιοι κληρικοί υπάρχουν και σήμερα, και όχι μόνο κληρικοί, αλλά και πολύ πολύ λαϊκοί. Αλλά δυστυχώς όμως η μέρημνα του κόσμου αυτού μας παρασύρει και δεν βλέπουμε τα παραδείγματά τους παρά μόνον εάν κάποιοι από μας είναι λίγο πιο καλοπροαίρετοι, μετά τον θάνατο ανακαλύπτουμε την αξία τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πολλές φορές εκπλησόμεθα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουμε παραδείγματα όσο ζουν οι Άγιοι άνθρωποι, αλλά έστω και μετά θάνατον να λαμβάνουμε τα μηνύματα τα οποία πρέπει προς ωφέλεια της ψυχής μας.
Ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο γέροντας, αυτή η οσιακή αμορφή, πάτερ Αθανάσιε, τι θα έλεγε κανείς, τι άνθρωπος ήταν?
Ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, είπαμε και την προηγούμενη φορά, ένα φτωχόπεδο το οποίο ξεκίνησε από την υφασία της Γορτινίας, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είπαμε σήμερα ακριβώς θα περιοριστούμε στο λειτουργικό μέρος του πατρός Γερβασίου, με την έννοια όχι μόνο του τελετουργού, αλλά με την έννοια και του φωτεινού παραδείγματος για όλους τους μεταγενεστέρους. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι λειτουργός του υψίστου δεν είναι μόνο ο άριστος ιερουργός, είναι πρώτα-πρώτα αυτός ο οποίος δίδει φωτεινό παράδειγμα. Είναι και ο άριστος ιερουργός, είναι και ο διδάσκαλος, είναι και εκείνος ο οποίος μπορεί αυτά τα οποία βιώνει να μεταδίδει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Κύριος μας είπε ότι μέγας κληθήσεται εν τη Βασιλεία των Ουρανών, εκείνος ο οποίος και διδάσκει αλλά κυρίως και ποιεί. Ο διδάξας και ποιήσας συγχρόνως. Αυτός ήταν ο πατήρ Γερβάσιος. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που έδρασε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, σε πολύ πολύ δύσκολες εποχές, αλλά αγωνιζόμενος ταπεινά και με συνέστηση επέτυχε ένα έργο πολύ μεγάλο. Γιατί έβλεπαν όλοι αυτά τα οποία έλεγε να εφαρμόζονται στον εαυτό του. Επί παραδείγματι, πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, είπαμε, ήταν ένας άριστος ιερουργός. Mm-hmm. Και πράγματι ήταν ένας άριστος ιερουργός και σπουδαίος ιερουργός. Έχει γράψει μάλιστα ένα αθάνατο έργο σχετικό με τη Θεία Λειτουργία, το οποίο δημοσιεύθηκε μόλις το 1958 και επιγράφεται «Ερμηνευτική επιστασία της Θείας Λειτουργίας». Επί της Θείας Λειτουργίας, ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας. Αυτό μάλιστα πριν από λίγες δεκαετίες το είχε σχολιάσει ο περίφημος μαθητής του και πολύ άξιος επίσκοπος της Εκκλησίας μας, αείμνηστος τώρα, ο κυρός Ιερόθεος Τσαντήλης, πρώην Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, που επαναλαμβάνω ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μαθητάς του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αποτελεί εγκόλπιο, όχι μόνο για κάθε κληρικό, αλλά και για κάθε χριστιανό, για το πώς πρέπει να τελείται η Θεία Λειτουργία και τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτά λοιπόν τα εβίωνε ο Άγιος Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, διότι περί Αγίου ανθρώπου επρόκειτο. Μάλιστα αναφέρει και εμπειρίες του. Ενθυμούμε χαρακτηριστικά ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται πως έβλεπε ο ίδιος ενίοτε αγγέλους να θυμιούν πρώτου Αγίου Θυσιαστηρίου, τις εικόνες του Κυρίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου, και αυτά τα βιώματα είναι εκείνα τα οποία μέσα του μιλούσαν τόσο ζωντανά, και βέβαια η Θεία Χάρις τον εφώτιζε να γράψει αυτά τα οποία έγραψε. Παραλαμβάνω όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτό το έργο του. Ήταν ιερουργός άριστος και όσοι τον έζησαν αυτό το μαρτυρούν από πρώτο χέρι.
Τον είχε ζήσει και ο μακαριστός ο πατέρας σας.
Ναι. Και τον εθιμούνται και μέχρι σήμερα.
Τον έζησε και ο πατέρας σας, ο πατήρ Γεώργιος Παπασταύρου.
Δεν άκουσα.
Τον έζησε και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Παπασταύρου, ο κατασάρκα πατέρας σας, πατέρα Αθανάση.
Ο πατέρας μου τον έζησε, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά τον έζησε κυριολεκτικά. Δηλαδή τον έζησε από το 1957 που εγκαταστάθηκε στην Πάτρα μέχρι το 1964 στις 29 Ιουνίου που απεβίωσε ο γέροντας, ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Ανασυνδέθηκαν πολύ πολύ στενά.
Θυμάστε να σας έχει πει κάποιες μαρτυρίες ο πατέρας σας, ο μακαριστός, ο πατήρ Γεώργιος, για τον Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, τον γέροντα?
Αυτό το οποίο έλεγε ο πατέρας μου για τον πατέρα Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο φάνηκε και μέσα από το έργο του έκτοτε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε πράγματι πολύ καλές εμπειρίες από ευλαβείς κληρικούς και κυρίως και πρώτιστα από τους ευλαβείς γονείς του. Mm-hmm. Αλλά και κληρικούς με τους οποίους συνεδέθη αργότερα ως φοιτητής, γιατί το 1938-39 ανέβηκε στην Αθήνα ως φοιτητής και συνεδέθηκε εκεί με πολύ πολύ καλούς κληρικούς, αλλά κυριολεκτικά το παράδειγμα του πατρός Γερβασίου τον εσφράγισε. Mm-hmm. Και το έλεγε πάντοτε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο πατήρ Γερβάσιος, επειδή έβλεπε κάποια πράγματα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, αείμνηστο τώρα, γιατί και ο πατέρας μου κοιμήθη το 2016 σε ηλικία 95 ετών, επειδή έβλεπε λοιπόν, ουσιαστικά του άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου του και πολλά μου έλεγε και από αυτά τα οποία έζησε ο ίδιος, αλλά και από αυτά τα οποία του μετέδιδαν πνευματικά του μετέπειτα παιδιά, τα οποία ξεκίνησαν από τον πατέρα Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο. Mm-hmm.
Τι μένει τώρα από τον πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, τι είναι αυτό που από θα έλεγε κανείς, τι έχει μένει δηλαδή, γιατί η παρουσία του είναι ακόμα αισθητή, πατέρα Γερβάσιο.
Ναι. Ακριβώς. Το πρώτο το οποίο έμεινε από τον πατέρα Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο και μένει από όλους τους Αγίους Ανθρώπους είναι η ευλογία και η χάρη στην οποία μεταδίδουν και σήμερα. Γιατί, διότι πολύ καλά, πώς το λένε, γνωρίζουμε όλοι οι πιστοί χριστιανοί ότι τα παραδείγματα των Αγίων μας είναι αιώνια. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς κάτω στη γη και τα βλέπουμε σε συνέχεια μετά την κοίμηση των Αγίων μας, γιατί έτσι αναδεικνύει ο Θεός τους Αγίους Του, είναι απλά και μόνο αντανακλάσεις της δόξης την οποία απολαμβάνουν στους ουρανούς. Αυτό το λέγει ο Θεός και βέβαια ο λόγος Του είναι αιώνιος και αδιάψευστος. «Τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσω». Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι μπορεί να φεύγουν μέσα από δυσκολίες, να φεύγουν μέσα από διωγμούς, να κατατρέχονται από τους ανθρώπους, αλλά εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμπουση και ως αστέρες φαίνονται επάνω στους ουρανούς. Και αυτό βέβαια έγινε και με τον πατέρα Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο. Γιατί αυτά που δεν μπορέσαμε να πούμε και δεν θα προλάβουμε και να τα πούμε βέβαια, απλά ακροθυγώς τα αναφέρω, είναι τους πολλούς πολλούς διωγμούς τους οποίους υπέστη ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος από πολλούς και μάλιστα όχι μόνο από κοσμικούς κύκλους, ακόμα και από θρησκευτικούς κύκλους. Γιατί οι άνθρωποι οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι σηκώνουν ψηλά τη σημαία, δεν είναι αποδεκτοί ακόμα και από συμβιβασμένους κύκλους δικούς τους. Αυτό συνέβη και με τον πατέρα Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η δόξα του, επαναλαμβάνω, στις καρδιές των πιστών μέχρι σήμερα, αλλά και στη συνέχεια, είναι αυτή την οποία του δίνει ο Χριστός, είναι αυτή με την οποία τον καταξιώνει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ο πατήρ Γερβάσιος στη συνείδηση τουλάχιστον των πατρινών είναι ένας Άγιος. Mm-hmm. Ο πατήρ Γερβάσιος δεν είναι το ότι κάποιοι ευλαβείς άνθρωποι που τον γνώρισαν ή που δεν τον γνώρισαν κάνουν κάποιες προσπάθειες για να αγιοποιηθεί μέσω του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Αυτό είναι απλά και mm-hmm. μόνο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ο κόσμος, ο πολλής, γνωρίζει ότι ο πατήρ Γερβάσιος είναι Άγιος. Γι' αυτό και είπαμε τις περιοχές στις οποίες εργάστηκε μέχρι σήμερα στην Πάτρα και στη ευρύτερη περιοχή των Πατρών χαρακτηρίζονται ως γερβασιακά. Γερβασιακά. Γιατί εκεί θα βρείτε ευλαβείς ανθρώπους, οικογενειάρχες, πολυτέκνους, θα βρείτε τους ευλαβέστερους γόνους αυτών των ανθρώπων που είναι είτε κληρικοί, είτε μοναχοί, είτε υπερπολίτεκνοι οικογενειάρχες και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η καρπή οι οποίοι φαίνονται του πατρός Γερβασίου, αλλά είναι και εκείνα τα οποία δεν φαίνονται και τα οποία γνωρίζει πολύ καλά ο Θεός. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μέχρι σήμερα πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν ζωντανά θαύματα τα οποία έχουν δει από τον πατέρα Γερβάσιο, ανάλογα με εκείνα τα οποία μαρτυρούνται για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, οι οποίοι έζησαν και αυτοί στις μέρες μας, νεότεροι βέβαια του πατρός Γερβασίου, αλλά έλαμψαν στους ουρανούς, γιατί και αυτοί ήταν άνθρωποι του Θεού, όπως ο πατήρ Γερβάσιος.
Ως λειτουργός του υψίστου, πώς ήταν, ήταν απλός?
Ως λειτουργός του υψίστου ήταν ένας πολύ πολύ απλός άνθρωπος.
Απλός.
Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα έβλεπε κάποιος τον πατέρα Γερβάσιο, παραδείγματι κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας ή την τέλεση των μυστηρίων, να λειτουργεί με υπερπολιτελείς στολές. Ποτέ δεν θα έβλεπε τον πατέρα Γερβάσιο σε αυτές τις φρικτές ώρες της τελέσεως, επαναλαμβάνω, της Θείας Λειτουργίας ή των μυστηρίων, των ιερών μυστηρίων, να χαριεντίζεται. Πάντοτε ήταν αυστηρά προσιλωμένος και καταλάβαινε κάποιος ότι δεν ήταν μόνο οι ευχές τις οποίες διάβαζε, αλλά ήταν και μία πνευματική εσωτερική σύνδεση με τον ίδιο τον Θεό. Αυτά και εγώ, παρότι ήμουν παιδάκι όταν ζούσε, τα θυμούμε,
τα θυμάστε,
και έχουν χαραχθεί μέσα.
Τα θυμάστε, πάτερ?
Τα θυμάμαι τον πατέρα Γερβάσιο, γιατί όταν έφυγε εγώ ήμουνα έτσι ένα μεγαλωμένο παιδάκι, δεν ήμουν μικρός άνθρωπος.
Σε ποιο ναό τον θυμάστε, Νέα Ιερουργή?
Δηλαδή,
σε ποιο ναό ήταν?
Θυμούμαστε κυρίως στην αναπλαστική σχολή, γιατί εγώ τα παλιά ήμουνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμη, όταν εργάστηκε στον Άγιο Δημήτριο κλπ. Δεν τον έζησα, αυτά τα γνωρίζω από αναμεταδόσεις άλλων. Mm-hmm. Αλλά τα θυμούμαι ως παιδάκι 5-6 ετών, όταν λειτουργούσε στην αναπλαστική σχολή που είχε μέσα αυτή η σχολή και ιερό ναό δικό της. Εκεί λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι την αφοσίωσή του ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, το πρόσωπό του, το οποίο πάντοτε ήταν έτσι φωτεινό πρόσωπο, και ένιωθα κι εγώ, παρότι μικρό παιδί, ότι κοντά του έβλεπες κάτι άλλο, το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπουμε σήμερα στους περισσότερους κληρικούς. Αυτό το κάτι άλλο το είχε ο πατήρ Γερβάσιος. Το είχε ο πατήρ Γερβάσιος, και αυτό το κάτι άλλο το μετέδιδε. Και το μετέδιδε επίσης και μέσα από τις ωραιότατες ομιλίες του, οι οποίες ήταν πάντοτε και θεολογικές, αλλά και βαθιά επικοδομητικές. Ο πατήρ Γερβάσιος μιλούσε πρώτα με το παραδειγμά του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αλλά μιλούσε και με τον λόγο του, ο οποίος λόγος του ήταν σοβαρός, ο οποίος ήταν στιβαρός, ο οποίος μιλούσε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, βάσει αυτών τα οποία ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε και τα αναφέραμε ακροθυγώς προηγουμένως. Αυτός ήταν ο πατήρ Γερβάσιος.
Πνευματικός, ακούραστος. Ναι.
Μακάρι, εύχομαι, η αναπλαστική σχολή κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει και σήμερα, μακάρι αυτές τις ομιλίες του πατρός Γερβασίου, όλες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομιλίες, να μπορέσουν να τις βγάλουν, να κυκλοφορηθούν και στο διαδίκτυο.
Μακάρι, μακάρι. Ήταν ακούραστος ως πνευματικός, έτσι δεν είναι, πάτερ? Και...
όχι μόνο ακούραστος ως πνευματικός, αλλά δεν έκανε ποτέ διακοπή στο πνευματικό του έργο. Mm-hmm. Τώρα που μου το λες, ενθυμούμε κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, αλλά είναι και πολύ όμορφο να το ακούσουν οι ακροατές σας. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος όταν πλησίαζε το καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, μέσα στις θερινές διακοπές πάντοτε γίνεται μια μικρή διακοπή του πνευματικού έργου, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι θα φύγουν για τις εξοχές τους, θα πάνε να ξεκουραστούν, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται μια διακοπή συνήθως 2 με 3 μήνες. Ο πατήρ Γερβάσιος λοιπόν, όταν ερχόταν οι ώρες των διακοπών των κηρυγμάτων του, έλεγε στους ακροατές και έτσι έκλεινε πάντοτε: «Προσέξτε», έλεγε, «παιδιά και αδελφοί μου, προσέξτε να ξέρετε ότι εμείς θα κάνουμε αναγκαστική διακοπή, γιατί εσείς δεν θα μπορείτε να προσέρχεστε. Εγώ βέβαια εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω πάντοτε για να συνεχίζετε το πνευματικό έργο μέσα από την Ιερά Εξομολόγηση και τις Θείες Λειτουργίες. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται το συστηματικό έργο, το ομιλητικό, επειδή ακριβώς θα λείπετε. Αλλά μην ξεχνάτε», έλεγε, «ο διάβολος δεν κάνει διακοπή το καλοκαίρι. Αντίθετα, απλώνει τα δίχτυα του παντού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καλείστε όλα αυτά τα οποία πήρατε τη χειμερινή εκκλησιαστική περίοδο να τα καλλιεργήσετε ακόμη περισσότερο, ακόμη εντονότερα, ούτως ώστε έτοιμοι να έρθετε την επόμενη και πάλι εκκλησιαστική περίοδο να τα ξαναπούμε».
Μάλιστα. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τα παιδιά και ήταν ο ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων της Εκκλησίας της
Ελλάδας. Όχι μόνο τα αγαπούσε τα παιδιά, αλλά οι μαρτυρίες του ότι ήταν ο ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων, των πρώτων επισήμων κατηχητικών σχολείων στην Ελλάδα, αν ενθυμούμε καλά το 1923, υπάρχουν από τα πλέον επίσημα 1000. Επί παραδείγματι, ο περίφημος καθηγητής της θεολογικής σχολής, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, αυτό το τονίζει ιδιαιτέρως, αλλά ακόμη και άνθρωποι όλων των κατηγοριών και άνθρωποι και πολιτικά πρόσωπα ακόμα τονίζουν ότι ο Γερβάσιος ο Παρασκευόπλος ήταν ο πρώτος ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων στην Ελλάδα. Έτσι και ο Κούρκουλας ο περίφημος, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, λέει ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο πατήρ Γερβάσιος είναι ο πρώτος ο οποίος συνέδεσε το κατηχητικό έργο με την επίσημη εκκλησία. Και βέβαια φοιτούσαν στον πατέρα Γερβάσιο εκατοντάδες παιδιά, τα οποία ετρέφονται και πνευματικά, αλλά ο πατήρ Γερβάσιος ενδιαφέρεται και για τις βιωτικές τους ανάγκες. Γιατί είχαμε πει, αν θυμίστε την προηγούμενη φορά, ότι έδρασε σε πολύ πολύ πτωχές περιοχές των πατρών. Λοιπόν, όχι μόνο τα παιδιά αυτά τα βοηθούσε πνευματικώς, αλλά και τις οικογένειές τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί αυτές οι περιοχές είχαν γεμίσει κυρίως από πρόσφυγες, οι οποίοι ήρχονται πάμπτωχοι από τη Μικρά Ασία. Για όλους αυτούς ο πατήρ Γερβάσιος ενδιαφέρεται, πρότιστα να παίρνουν την πνευματική τροφή, αλλά να μην τους λείπουν και τα ανάλογα βιωτικά αγαθά.
Πώς μπορούμε εμείς, πατέρα Θανάση, να μοιάσουμε, ή αν όχι να μοιάσουμε, να ακολουθήσουμε τα βήματα τέτοιων γερόντων στη ζωή μας.
Να σου πω κάτι, αγαπητέ μου Δημήτρη, αυτό είναι εύκολο. Αν το θελήσουμε, χρειάζεται εκπεφρασμένη θέληση. Ο άνθρωπος δηλαδή όχι απλά να θέλει θεωρητικά, αλλά να κάνει και μια μικρή προσπάθεια. Τότε τα υπόλοιπα τα αναπληρώνει ο Κύριος. Αλλά για να γίνει αυτή η σωστή προσπάθεια, πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να θυσιάσει το εγώ του. Μόνο να θυσιάσουμε το θέλημά μας, μόνο αν θυσιάσουμε το εγώ μας, μπορούμε να μπούμε σε αυτό το δρόμο. Άλλωστε, και επειδή πολλές φορές ακούμε και τα αγιογραφικά κείμενα και δεν τα καταλαβαίνουμε, η έννοια αυτού που είπε ο Κύριός μας, ότι πρέπει να περάσουμε τη στενή πύλη, αυτή είναι. Η στενή πύλη δεν είναι τα βάσανα της καθημερινότητας. Αυτά τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτά τα έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Βάσανα, θλίψεις, στενοχωρίας, έχουν αδιέξοδα πολλές φορές, έχουν αρρώστιες, έχουν θανάτους οικείων προσώπων, έχουν οικονομικές δυσχέρειες. Αυτά τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ποια είναι η στενή πύλη? Είναι η θυσία του εγώ. Ή καλύτερα, η υποταγή του θελήματος του δικού μας στο θέλημα του Θεού. Πίστεψέ με, και ας το πιστέψουν και οι ακροατές μας, αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα. Εάν όμως ο άνθρωπος αποφασίσει και υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, τότε ουσιαστικά πέρασε την στενή πύλη. Και από εκεί και πέρα έρχονται τα εύκολα. Με ποια έννοια? Ότι στον αγώνα των πνευματικών συζεύγνεται ο ίδιος ο Χριστός. Και από τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός μαζί μας, όλα γίνονται εύκολα. Όλα γίνονται, πώς το λένε, διαβατά. Ας πούμε μια λέξη, πώς το λένε, απλή, και την οποία καταλαβαίνουν όλοι. Όλα γίνονται διαβατά, όλα γίνονται βατά.
Το δύσκολο,
μπορούμε να περπατήσουμε.
Το δύσκολο είναι να ξεριζώσουμε τον εγωισμό μας, πάτερ, αυτό είπατε.
Να ξεριζωθεί ο εγωισμός είναι το δυσκολότερο έργο το οποίο υπάρχει. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να υποτάξουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα οικονομήσει ο Θεός. Ούτως ή άλλως, αυτό δεν έκανε ο Κύριος ως άνθρωπος. Υπέταξε το θέλημά του στο θέλημα του επουρανίου πατρός. Από τη στιγμή όμως που μας προβάλλει το παράδειγμα το δικό του, και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μας έθεσε πρότυπο τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Μας έθεσε πρότυπο τον εαυτό του. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και μερικοί βέβαια διερωτώνται πάνω σε αυτό και παραξενεύονται. Μα εγώ, λέει, μπορώ να γίνω σαν τον Χριστό. Γιατί έθεσε ο Χριστός αυτό το πρότυπο? Γιατί βάσει αυτού του προτύπου, όταν πορεύεται ο άνθρωπος, πάντοτε θα ταπεινώνεται, γιατί ξέρει ότι δεν θα το φτάσει ποτέ, αλλά και πάντοτε όμως θα αγωνίζεται για να το πλησιάσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου μας μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Ο Κύριος οδηγείται στην εκούσια θυσία του. Ο Κύριος οδηγείται σε αυτή επειδή ακριβώς υπέταξε το θέλημά του στο θέλημα του επουρανίου πατρός, ως άνθρωπος εννοείται. Γνωρίζει ότι δεν πρέπει να πεθάνει, γιατί είναι ο μόνος αναμάρτητος. Αλλά δεν, ο μόνος αναμάρτητος εννοείται ως άνθρωπος, mm-hmm. γιατί ο Θεός δεν είναι, είναι ενημερτές το θείον. Δεν έχει αμαρτία το θείον, αυτό άλλωστε ο Θεός δηλαδή προσδιορίζει το τι είναι αμαρτία. Αλλά και ως άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και έλεγε «Έχω εξουσίαν, δούνε την ψυχήν μου και πάλι λαβήν αυτήν». Και όμως, αν και αναμάρτητος ως άνθρωπος, υποτάσσεται στο θέλημα του επουρανίου πατρός και δέχεται κάτι το τελείως ξένο προς αυτόν, δηλαδή τον θάνατον. Και πώς υποτάσσεται στο θέλημα του επουρανίου πατρός, αφού εκφράζει την επιθυμία του «Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού», εν συνεχεία προσθέτει «Αλλά μη το εμών, το σόν γινές το θέλημα». Αν λοιπόν ο Κύριος δίδει το παράδειγμα αυτό εκείνη τη φοβερή και κρίσιμη στιγμή πρώτου εκουσίου πάθους, εμείς ακολουθώντας τον δεν έχουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο, γιατί εμείς στο τέλος τέλος αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε. Απλά και μόνο αυτό που ζητάει είναι να πατήσουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στα βήματά του. Και όταν συμβεί αυτό, τότε εκείνος όπως είπαμε έρχεται και μας χαριτώνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πατώντας τα βήματά του και εκτελώντας τις εντολές του, δείχνουμε ότι πράγματι υποτασσόμαστε στο θέλημά του.
Μάλιστα. Είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας να έχουμε καλεσμένο τον πατέρα Θανάση Παπασταύρο, αρχιμανδρίτη, ιεροκήρυκα από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, για το δεύτερο αφιέρωμα στο μακαριστό γέροντα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, μειωσιακή μορφή των καιρών μας. Ελπίζουμε, πάτερα Θανάση, και ευχόμαστε να καρποφόρησε ο σπόρος που δώσατε σήμερα σε εμάς και στους ακροατές μας, να καρποφόρησε πνευματικά. Και το έχουμε ανάγκη σήμερα στην εποχή μας, πάτερα Θανάση, να ακούμε καλό πνευματικό λόγο.
Ελπίζω να καρποφορήσει αυτός ο σπόρος, και από εκεί και πέρα ένα τελευταίο να επισημειώσουμε. Αυτό το παράδειγμα του Κυρίου ακολούθησε και ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αναδείχθηκε και αναδεικνύεται και θα αναδεικνύεται εις τους αιώνας και κυρίως και πρώτιστα θα δοξάζεται εις τους ουρανούς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάτερ Αθανάση. Να έχουμε
ο
την ευχή σας.
Μαζί σας, υγεία να έχετε και ευχές και σε όλους τους ακροατές σας μέσα από την καρδιά μου.
Σας ευχαριστώ.
Να γίνουμε καλύτεροι. Και όταν γίνουμε καλύτεροι, τότε και εμείς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού επάνω μας.
Την ευχή σας να εύχεστε και για μας, πατέρα Θανάση.
Ο Θεός να είναι μαζί σας. Υγεία να έχετε. Ο Θεός μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές» στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας!